ครับเริ่มที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลกรุงโตเกียวปรับตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้โดยตัวเลขใหม่ชี้ว่าเศรษฐกิจโตเพียง 0.7% ในช่วงดังกล่าวเทียบกับตัวเลขเดิมที่ 1% นอกจากนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดยังติดลบสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในเดือนมกราคมอีกด้วยเมื่อนักวิเคราะห์มองตัวเลขชุดใหม่แล้วหลายคนเห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงไม่ราบรื่นขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังส่อถึงปัญหาใหม่ๆที่มากับนโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอีกด้วยนักวิเคราะห์เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่า GDP ของญี่ปุ่นน่าจะโตอย่างแข็งแรงในช่วงหลายเดือนก่อนที่จะมีการอ่อนตัวลงเพราะรัฐบาลกำลังจะเตรียมขึ้นภาษีในเดือนเมษายนเป็น 8% จากเดิมที่ 5% ครับมาที่ธุรกิจด้านการบินบ้างนะครับบริษัท Boeing ชะลอการตัดสินใจว่าจะเลือกเมืองใดให้เป็นฐานการผลิตเครื่องบินรุ่น 787-10 ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ของ 787 Dreamliner นะครับแผนเดิมของบริษัทคือตั้งใจว่าจะประกาศที่ตั้งของศูนย์การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ในไตรมาสแรกของปีแต่ตัดสินใจว่าจะชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปโดยไม่ได้บอกเหตุผลขณะนี้ Boeing มีคำสั่งซื้อเครื่องบินที่ยังไม่ได้ส่งมอบค้างอยู่จำนวนมากเนื่องจากการผลิตรุ่น 787 เพิ่มรวมทั้งรุ่น 787-9 ซึ่งมีส่วนขยายออกมาเพิ่มเติมจากรุ่นปกตินะครับ Boeing เปิดตัวรุ่น 787-10 ที่งานมหกรรมอากาศยาน Paris Air Show เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเครื่องรุ่นดังกล่าวได้รับความสนใจสั่งซื้อล่วงหน้าถึง102คำสั่งซื้อรวมมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาเต็มนะครับจากเครื่องบินมาเรื่องธุรกิจเกษตรบ้างนะครับบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรชิคิต้าแบรนด์ผู้จำหน่ายกล้วยรายใหญ่จะเข้าซื้อบริษัทคู่แข่ง Fives ที่มูลค่า526ล้านดอลลาร์สำนักข่าว Bloomberg บอกนะครับว่าการควบรวมกิจการจะทำให้ชิคิต้ากลายเป็นผู้จำหน่ายกล้วยรายใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทชิคิต้าของสหรัฐยังส่งผลไม้สดชนิดอื่นๆขายตามช่องทางต่างๆและมีกิจการใน70ประเทศส่วน Five มีธุรกิจในยุโรปอเมริกากลางและอเมริกาใต้รวมทั้งเอเชียทั้ง2บริษัทคาดว่าจะสามารถสรุปการควบรวมกิจการได้ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากศาลของประเทศไอร์แลนด์ด้วยเพราะว่าไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ 5 มีสำนักงานใหญ่อยู่ครับและส่งท้ายไปกันที่งานมหกรรมเทคโนโลยีและการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกว่างาน South by Southwest นะครับซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสปีนี้มีรายการที่ดึงดูดผู้คนมากเป็นพิเศษรายการหนึ่งซึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจคุยกับนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งโทรเข้าการประชุมมาจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่เขาพำนักอยู่หลังจากเปิดโปงโครงการเก็บข้อมูลของประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยรัฐบาลอเมริกันห้องประชุมของการโฟนอินครั้งนี้คับคั่งไปด้วยผู้คนราว 3,000 คนซึ่งหลายคนเป็นคนในวงการเทคโนโลยีเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างที่รับงานจากหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐหรือ NSA เรียกร้องให้ภาคประชาชนช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงการสอดส่องและเก็บข้อมูลของประชาชนโดยรัฐบาลหนึ่งในผู้ตั้งคำถามคือทิมเบอร์เนอร์สลีผู้ร่วมก่อตั้งอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web เมื่อ25ปีก่อนเขาถามนายสโนเดนว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรในระบบการสอดส่องข้อมูลโดยรัฐบาลนายสโนเดนตอบว่าควรจะมีการตั้งหน่วยงานดูแลรัฐสภาอีกชั้นหนึ่งและประชาชนไม่ควรปล่อยให้รัฐออกนโยบายใดๆทั้งที่พวกตนไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน